Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Ζήση Τσιχαλάκη, όπου όπως είπαμε, άρτη αφιχθής από τα Καρπάθια Όρη. Κάνατε, κύριε Τσιχαλάκη, θα λέγαμε ένα ταξιδιωτικό διπορικό σας παρακολουθούν μέσα από τα social. Εκπληκτικό.
Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, θα μας ακούν αρκετοί σήμερα.
Νομίζω πως κάθε μέρα μας ακούνε, και αντί να μην μας ακούσουν, και ένας λόγος παραπάνω, και σήμερα που είστε εδώ μαζί μας.
Είμαι βέβαιος ότι σας ακούνε πολύ, απλώς επειδή έχω έχουμε να επικοινωνήσουμε,
ναι, ναι, ναι,
γενικά,
έχουμε
στα μέσα ενημέρωσης πάρα πολλούς μήνες, οπότε έχουμε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από πολλούς.
Ναι, και τα γεγονότα μαζεύτηκαν αρκετά. Είχαμε το πιο πρόσφατο την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου.
Λίγο, γιατί με καλωσορίσατε αναφέροντας για.
Ναι.
Ενώ είμαστε στο Βίτσι και στο Γράμμα εδώ ανάμεσα η Καστοριά, ναι. Είπατε για τα Καρπάθια. Ναι, πράγματι συμμετείχα σε μια εκδρομή του Προοδευτικού Συλλόγου Κυριών της Καστοριάς. Mm-hmm. Μια εξαιρετική εκδρομή εξαήμερη που ήταν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, στα Καρπάθια και επιστροφή από.
Στον πύργο του Δράκουλα των Καρπαθίων.
Ναι.
Πώς
ναι.
Είναι αυτό το πράγμα εκεί. Πάντα είχαμε επιτυχία.
Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μύθος.
Μπήκατε και μέσα.
Ναι, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μύθος. Ένα άλλο σημείο που θα τα πούμε στην πορεία. Πιστεύω ότι, που αποδεικνύει ότι οι φίλοι μας, οι γείτονες, ξέρουν να δημιουργούν μύθους για να προσελκύουν κόσμο, άρα να έχουν τουρισμό, άρα να διασφαλίζουν εισόδημα. Εμείς, ενώ έχουμε και πραγματικά πράγματα να δείχνουμε, δυστυχώς ούτε τα πραγματικά δεν ξέρουμε να προβάλλουμε, όχι να δημιουργήσουμε
μύθους. Ναι, αλλά δεν λέμε ζήσε το μύθος στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, στην Ελλάδα, αλλά η Καστοριά είναι ένα ωραίο μέρος της Ελλάδος, αλλά θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη, αλλά δυστυχώς δεν την έχει.
Θα μιλήσουμε και για την Καστοριά και την τύχη της.
Ό,τι
άρα
προβάλλουμε.
Λοιπόν, αυτή η εκδρομή τι προσφέρει σε έναν άνθρωπο, κύριε Τσιχαλάκη, πέρα από το ότι βλέπει καινούργια μέρη και
αναψυχή, πάντοτε προσωπικά έλεγα και στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, ότι αν υπάρχει ένας τομέας που κανείς αξίζει να εξοικονομεί χρήματα, να μπορεί να πηγαίνει, και άμα θέλει να επιλέξει κάποιος, είναι προτιμότερο να επιλέγει εκδρομές παρά να δίνει μεγάλο βάρος στη διασκέδαση.
Μια εκδρομή το χρόνο είναι, λοιπόν, κάνει καλό.
Είναι πάρα πολύ καλό, και ιδιαίτερα συμμετείχαν και τέσσερα παιδιά μαθητές του Δημοτικού και ένας ήταν του Γυμνασίου. Νομίζω ότι τα βιώματα που παίρνουν, η μόρφωση που παίρνουν, σίγουρα μια τέτοια εκδρομή προσφέρει σε ένα παιδί πολύ περισσότερα από ότι οι αντίστοιχες μέρες του σχολείου.
Σε αυτά τα μέρη δεν είχατε ξαναπάει εσείς, έτσι ήταν πρώτη φορά.
Ναι, γι' αυτό και επέλεξα να πάω και δικαιώθηκα που επέλεξα να πάω. Στη Ρουμανία δεν είχα πάει ποτέ. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα την οποία δεν είχα επισκεφθεί ποτέ. Βουλγαρία είχα πάει άλλες δύο φορές, αλλά πριν.
Εντυπώσεις λοιπόν άριστες.
Οι εντυπώσεις είναι ότι η Βουλγαρία πραγματικά αυτά που ακούμε ότι.
Έχει τους μισθούς
ξεπερνάμε μόνο τη Βουλγαρία.
Ναι, ναι, ναι.
Ισχύει. Η Βουλγαρία ισχύει, είναι πίσω ακόμη, ενώ η Ρουμανία έχει πάει μπροστά.
Είναι
από
πολύ
μας.
Μπροστά.
Έχει πάει μπροστά από εμάς. Μας έχει ξεπεράσει.
Μας έχει ξεπεράσει.
Σαφώς.
Λοιπόν, κύριε Τσιχαλάκη, πάμε στην επικαιρότητά μας.
Καταρχάς να πούμε ότι επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε, να πω ότι επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα, εσείς βέβαια διαχειρίζεστε το χρόνο.
Δικιά σας είναι η εκπομπή. Ρωτήσα και τα πικάντικά μου.
Εξαρτάται πικάντικα, δεν είναι απόκριες, Χριστούγεννα έρχονται. Απλώς θέλω να πω ότι από στο χρόνο που θα έχουμε, θέλω να ακούσει ο κόσμος αυτά που, θέλω εγώ να πω. Όχι που θα ήθελαν ίσως κάποιοι, και εσείς βέβαια τη δουλειά σας κάνετε και καλά την κάνετε. Εσείς μπορείτε να ρωτήσετε, αλλά η απάντηση που θα βγαίνει και το μήνυμα που θέλω να περνάω είναι αυτό που πράγματι θέλω να πω εγώ.
Νομίζω πάντως τα ίδια πράγματα θέλουμε να πούμε.
Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν θέλω να πω κάτι
θα το πείτε έτσι κι αλλιώς.
Θα το πω. Άλλες φορές όταν επιλέγω να το πω, δεν το λέω, θα
το
πω όταν υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου, όταν πρέπει.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή την επίσκεψη του κλιμακίου. Γιατί σε αυτή την επίσκεψη του κλιμακίου αποτυπώθηκε μια κατάσταση από το ίδιο το κλιμάκιο με τους πίνακες που παρουσιάστηκαν, και φαντάζομαι θα τους είδατε, στην ποια δεινή θέση βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία σήμερα, και σε μείωση πληθυσμού και σε μείωση του ΑΕΠ και γενικά στην τα λένε τα στοιχεία οι ίδιοι, στην παρακμή της.
Αυτή η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου θεωρώ πως ήταν χρήσιμη και ωφέλιμη. Ήταν ένα πολεμελές κλιμάκιο. Τα περισσότερα μέλη του κλιμακίου οι 20, πόσοι ήταν, 21, ήταν το πρωί στο πρώτο ξενοδοχείο όπου συμμετείχαν οι θεσμικοί παράγοντες, οι Δήμοι, η Περιφέρεια. Εκεί δεν ήμουνα και δεν ήμουνα γιατί, ξέρετε, εργαζόμουν και έκρινα ότι δεν ήταν αναγκαίο να πάω και το πρωί και το απόγευμα.
Κοιτάξτε, πήγατε το απόγευμα και τα πάτε λίγο το απόγευμα στην Κομματική.
Όταν ήταν περίπου το 7-8 από αυτούς που δεν ήταν οι πρωτοκλασάτοι το απόγευμα, αλλά ήταν ο επικεφαλής, ο κ. Κοντογιώργης, ο οποίος μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση. Και εκεί, εφόσον ήταν η διευρυσμένη νομαρχιακή συνέλευση της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όταν μου δόθηκε ο λόγος, είπα ξεκάθαρα αυτά που πιστεύω χωρίς...
Θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας λοιπόν, γιατί τα, λέτε έξω, τα είπατε εκεί έξω από τα δόντια να τα πείτε και εδώ.
Και με βάση αυτό που λέτε για τους πίνακες που παρουσίασε το Κλιμάκιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Δυτική Μακεδονία είναι τελευταία στην ανάπτυξη. Και από τη Δυτική Μακεδονία ο νομός Καστοριάς είναι τελευταίος. Τώρα το να λέμε αν ανταγωνιζόμαστε με τα Καρδιά, αυτό που είπα ξεκινώντας την τοποθέτησή μου, γιατί ζήτησα το λόγο, οι περισσότεροι μιλούσαν από κάτω, αλλά θεώρησα ότι θα σεβόμουν καλύτερα το ακροατήριο και πέρα από εκεί και αυτούς που άκουγαν πέραν του παρευρισκομένου παρατηρητηρίου, ότι είπα ότι η κατάσταση στην Καστοριά είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάει να γίνει τραγική η οικονομική κατάσταση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβή, λέω ήδη, μια σοβαρή κοινωνική κρίση, μια διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Αυτό φαίνεται σε όλους τους δείκτες. Δείκτες, ποιοι είναι οι δείκτες μιας περιοχής? Η ανεργία της, οι επενδύσεις που γίνονται, η ψυχολογία στον κόσμο, ο πληθυσμός της περιοχής. Τους είπα χαρακτηριστικά ότι όταν ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή, περίπου 38 χρόνια πριν, το 86 από το Δήμο της Καστοριάς, ο νομός Καστοριάς είχε 60.000 κόσμο, που ήταν ο μέσος όρος ηλικίας πολύ χαμηλός, νέος κόσμος που είχε δουλειά και δεν προλάβαιναν
στις
νύχτα
παραγωγικές
μέρα
ηλικίες, δούλευαν.
Ενώ τώρα λέω 38 χρόνια μετά, οι 60.000 δεν είναι ότι έγιναν 40. Έμειναν 40, αλλά είναι στεναχωρημένοι, πικραμένοι, φτωχοποιημένοι, γερασμένοι.
Και με μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας. Παρουσιάστηκαν και αυτά τα στοιχεία. Επαναλαμβάνω, δεν δικά μας στοιχεία, είναι το ΟΑΣΑ τα στοιχεία.
Η κατάσταση,
παρουσιάστηκαν από το ίδιο το Κλιμάκιο.
Μπορεί να μην έχω ρόλο στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, πέρα από το ότι παρακολουθώ το τι γίνεται στην πολιτική ζωή και της Ελλάδος αλλά και στην περιοχή.
Το ερώτημα όμως, κύριε Τσικαλάκη, είναι αν αυτά.
Που... Βλέπω κόσμο κάθε μέρα από τη στιγμή που ασκώ την ιατρική.
Γιατί ήρθε λοιπόν το Κλιμάκιο εδώ να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση? Από αυτά που ακούσατε λοιπόν, είστε σίγουρος ότι η κατάσταση θα αντιστραφεί στην Καστοριά?
Όχι, σίγουρος δεν είμαι καθόλου. Σίγουρος ότι θα αντιστραφεί η κατάσταση δεν είμαι καθόλου.
Θεωρείτε λυπή αυτά που ακούστηκαν, θεωρείτε λίγα, θεωρείτε ότι δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι? Πώς μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε λοιπόν?
Είπα λοιπόν ότι για να γίνομαι και περισσότερο σαφής, ναι, ότι γιατί... Και επέμενα σε αυτά γιατί υπήρχαν από κάτω 2-3 κλακαδόροι γνωστοί που υπάρχουν κάποιοι για να δημιουργούν ένα βουητό για να μην ακούγονται αυτά που πρέπει. Αυτό είναι γνωστό και πρέπει να το πω. Και το λέω τώρα γιατί και κάποιοι...
Κλακαδόροι τίνος.
Υπήρχαν κάποιοι κλακαδόροι βαλτοί οι οποίοι έκαναν, θορυβούσαν...
Την ώρα που μιλούσατε.
Την ώρα που μιλούσανε. Βέβαια, εντάξει, αυτό κακό στον εαυτό τους κάναν και σε αυτούς που θέλουν να υπηρετήσουν. Αλλά υπήρχε αυτό. Αλλά εγώ αυτό που ήθελα να πω τα είπα. Επομένως δεν έχω κανένα θέμα να σας πω τώρα ότι έλεγα λοιπόν ότι τέλος του 2022, όταν θα πηγαίναμε σε εκλογές, δηλαδή μιλάω τώρα Οκτώβριο, Νοέμβριο του 2022 και δεν ξέραμε αν θα γίνουν εκλογές το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, έγιναν τελικά τον Μάιο, έλεγα ότι θα πάμε πολύ καλά στην Καστοριά, όπως και πήγαμε στις εκλογές του 2023 λέω. Έλεγα πάμε καλά γιατί έχουμε 4 στα 4, δεν έλεγα 4 στα 5 και το είπα εκεί. Και τα 4 στα 4 ήταν ότι όλα τα μεγάλα είχαν πάρει το δρόμο τους. Πρώτον, το πρώτο για μένα που είχα θέσει από την αρχή της θητείας μου και είμαι περήφανος που έβαλα το μεγαλύτερο λίθο για να ξεκινήσει η σύραγγα της κλεισούρας, αφού είχα πει στον Πρωθυπουργό από το Φεβρουάριο του 2019, είχε ξεκινήσει. Άρα λοιπόν για να κάνουμε ένα άλμα...
Αλλά έχει σταματήσει.
Ναι, ναι, θέλω να πω ότι θα σας λέω τώρα τι έλεγα στο 4 στα 4 και κατευθείαν τι ισχύει τώρα. Λέω, ενώ μέχρι το Μάιο που μας πέρασε είχαν γίνει 400 τόσα μέτρα από τα 1365 για περίεργους λόγους ότι δεν φτάνει, δεν υπάρχει πυρίτιδα για τις εκρήξεις.
Αυτό το λες να έχει πει και ο Σαββόπουλος στην εκπομπή μας.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα το έργο, θα προχωρήσει.
Λέω, ναι, γιατί φαινόταν ότι υπήρχε κάποιο έλλειμμα μέσω του ΕΣΠΑ των χρημάτων που οφείλονταν. Λέγεται ότι αυτά τα χρήματα δόθηκαν. Οπότε λογικά
θέλω να πιστεύω
θα
υπάρχει πρόβλημα που θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο έργο.
Δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί όμως μέσα στα χρονικά περιθώρια που είναι του χρόνου τον Οκτώβριο.
31 Δεκάτου του 25 έλεγαν οι επικεφαλής μηχανικοί ότι θα τελειώναν και το καλοκαίρι του 25. Το λέγαν αυτό.
Ναι, ότι μπορεί να ήταν και νωρίτερα από τον Οκτώβριο του 25. Ναι.
Ακριβώς. Τώρα, το δεύτερο, όσον αφορά την αναβάθμιση του αεροδρομίου, αφού είπα ότι ήμουν ιδιαίτερα περήφανος που ο Πρωθυπουργός στην Κοζάνη είχε μιλήσει για διεθνές αεροδρόμιο Δυτικής Μακεδονίας, μία από την Καστοριά. Προχωρούσαν οι μελέτες μεταξύ περιφέρειας και υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Είναι σε ένα καλό δρόμο, άσχετα που δεν είναι η Καστοριά στα 14-24 πόσα είναι με την Φράπορτ και αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει.
Το αεροδρόμιο της Καστοριάς, αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα πάει προς ιδιωτικοποίηση.
Εμάς μας ενδιαφέρει και θα το λέω μέχρι να γίνει, όπως κανείς δεν πίστευε ότι θα γινόταν η Σύνεγκα, αλλά γίνεται, το αεροδρόμιο της Καστοριάς πρέπει να πετάει δύο φορές για Αθήνα κάθε μέρα. Αυτό αξίζει στην Καστοριά, τη Δυτική Μακεδονία και τα Νότια Βαλκάνια.
Ναι, αλλά ήσασταν βουλευτής, γιατί δεν το κάνατε.
Αυτό έκανα το.
Μάλιστα, επιμερών σας μειώθηκαν τα δρομολόγια.
Έκανα το μεγαλύτερο μέρος πάνω σε αυτά. Καταρχάς, να μην ξεχνάμε ότι.
Θέλω να πω λίγα. Είναι θέμα πολιτικής και πολιτικών.
Ο παλιός πρόεδρος
του ξενοδοχείου. Είναι ότι αποφασίζουν οι εταιρείες πότε θα πετάξουν και πώς θα
πετάξουν. Δεν αποφασίζουν. Είναι θέμα πολιτικής βολής. Θέλω να σας πω ότι εγώ το πήγα μέχρι εκεί που δεν πήγαινε περισσότερο. Όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας έρχεται στην Κοζάνη και μετά από δικές μου παρενέσεις, φυσικά, έγινε αντιληπτό ότι και είπε την κουβέντα ότι διεθνές αεροδρόμιο Δυτικής Μακεδονίας, αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Προφορούσαν οι μελέτες, το ήξερε. Με τον πρώην πρόεδρο των ξενοδόχων, αυτόν τον κρατεό, τον Χαλκέντερο, τον Γρηγόρη τον Τζάμι, αυτός μου ζήτησε και πήγαμε στο Αλεμό, στις Πρέσπες, γιατί δεν έχει σημασία ο άνθρωπος, γι' αυτό λέω η μόρφωση, γιατί μπορώ να πω μερικά για παιδεία, δεν είναι θέμα πτυχίων. Ο κύριος Τζάμις μπορεί να τελείωσε το δημοτικό, δεν ξέρω αν πήγε καμιά τάξη στο γυμνάσιο, αλλά βάζει κάτω πολλούς με μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Βλέπει εδώ και χρόνια ότι δεν μπορεί να έχει αχρίδα ατελείωτες πτήσεις και μια πόλη σαν την αχρίδα η Καστοριά να είναι στον πάτο της αεροπορικής κίνησης. Επομένως, όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί. Μιλάμε άλλη γλώσσα τότε. Να πούμε το τρίτο. Το τρίτο θα μας πονέσει πολύ. Το φυσικό αέριο. Και τους είπα. Ήταν κάποιοι παριστάμενοι. Λέω, εγώ σαν ο βουλευτής του νομού, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης και Νήν Υγείας, φυσικά η ατμομηχανία αυτών των δράσεων, ο Νίκος ο Παπαθανάης, που δεν ήταν το απόγευμα, γιατί είχε φυσικά πολλά προσφέρει, ήταν το πρωί στην Καστοριά.
Ναι.
Μιλούσαμε, λέω, και πού είναι ο Τσάκας, τους είπα. Πού είναι ο κύριος Τσάκας, ο Μάριος ο Τσάκας, που λέγαμε το Φεβρουάριο του 22, το Φεβρουάριο του 22, ότι κάποια νοικοκυριά και επαγγελματικές δράσεις
θα έχουν
πάρουν αέριο. Το φθινόπωρο του
22. Και ο Σάκας απομακρύνθηκε όταν πουλήθηκε η ΔΕΔΑ στις Σταλούς.
Αρχές του 24 λέγανε σίγουρα. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό που έθεσα είναι το εξής και απευθύνθηκα στην Υφυπουργό, την παριστάμενη, η οποία είναι εξωκοινοβουλευτική υφυπουργός, και τότε που ήταν Γενική Γραμματέας στα Ίδια. Λέω, δεν μπορεί να με πείσει κανείς εμένα, άρα πώς θα πείσω εγώ τον συμπολίτη μου να του πω ότι θα έχεις φθηνό φυσικό αέριο. Δεν πειράζει που δεν θα πάρεις από τον ΤΑΠ, τον αγωγό που περνάει έξω από το παράθυρό σου. Αλλά αυτό που θα έρχεται με κάποια πλοία κάποιων μεγάλων εφοπλιστών μέχρι τη Ρεβιθούσα, τον Ισάκη κάτω τον Πειραιά και θα φορτώνεται σε φορτηγά για να. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και τους λέω, να ήταν το Αζερμπαϊτζάν, γιατί ο ΤΑΠ έχει αζέρικο αέριο με τους κακούς, να έλεγα υψηλές πολιτικές εθνικές σκοπιμότητες επιβάλλουν, επειδή είμαστε με τους καλούς, είμαστε με τους καμπόιδες και όχι με τους Ινδιάνους. Να μην πάρουμε από αυτό. Αλλά το Αζερμπαϊτζάν είναι φιλοδυτικό, είναι φιλονατοϊκό, είναι φιλοαμερικανικό. Γιατί είναι δηλαδή ισχυρότερα τα επιχειρηματικά συμφέροντα από το συμφέρον.
Είναι και φιλοτουρκικό όμως το Αζερμπαϊτζάν.
Εμάς στην πτυχή αυτή της οικονομικής δεν θα κάνουμε το Αζερμπαϊτζάν.
Κάνει μια εκπληκτική δουλειά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το κοινό μεταπτυχιακό που έχουν εδώ ακριβώς για το αέριο.
Μια φορά ήμουνα και εγώ στην προηγούμενη απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων. Είναι μεγάλη υπόθεση που το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με δικό μας τμήμα πανεπιστημιακό εδώ, έχει πολύ καλές.
Και πολύ δυνατό μεταπτυχιακό, όχι απλά μεταπτυχιακό.
Άρα λοιπόν, όταν κάναμε τόσο αγώνα να περάσει ο ΤΑΠ, όταν μιλούσαμε, ψάχναμε οικόπεδο για εκεί που θα γινόταν ο σταθμός αποσυμπίεσης, γιατί άλλαξε αυτό, γιατί δεν λέμε στον κόσμο γιατί το κάναμε, να εξηγεί.
Σε τελική ανάλυση πάντως η τιμή διαβεβαιώνεται ότι θα ήταν η ίδια, θα είναι η ίδια, είτε με Ρεβιθούσα είτε με ΤΑΠ. δεν αλλάζει η τιμή. Αφού θα πάμε με παρόχους και εκεί, όπως γίνεται με το ρεύμα. Μακάρι, και μάλιστα σε κοινά να... πακέτα με το ρεύμα, όπως γίνεται παντού στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει πια από πού είναι.
Εμάς μας ενδιαφέρει η τιμή. Εάν είναι διασφαλισμένο.
Ναι, η τιμή θα είναι πακέτο τιμή. Ξέρετε πώς είναι η παρόχη, ναι, κύριε Τσικαλάκια. Όπως απελευθερώθηκε η ενέργεια, θα έρθει μεθαύριο η ΔΕΗ, ο ΤΑΔΕ, ο ΑΒ πάροχος και θα σου λέει ρεύμα τόσο, πακέτο με αέριο τόσο και όσο το παίρνω εγώ θα το παίρνει και ο κριτικός, είναι η ίδια τιμή παντού.
Προς το παρόν υπάρχει μια διστακτικότητα.
Όχι διστακτικότητα, υπάρχει νομίζω μια καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων. Δηλαδή πίστευα θα είναι πολύ πιο γρήγορη αυτή η διαδικασία για να μπορέσουμε, εδώ αμφιβάλλω αν και το 25 θα υπάρχει σε πολλούς δυνατότητα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εμένα δεν με απασχολεί από πού θα έρθει το αέριο. Γιατί, επαναλαμβάνω, θα είναι τιμή πακέτου από τους παρόχους, θα είναι ίδια τιμή σε όλη την Ελλάδα. Εμένα με απασχολεί το ότι η Φλόρινα παίρνει δωρεάν, εντελώς δωρεάν, την σύνδεση και τον Λέβητα, εντελώς δωρεάν, όλα, όλα, πακέτο, όλα δωρεάν. Και η Καστοριά και ο Καστοριανός θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον 4-5 χιλιάδες ευρώ για να τα τοποθετήσει. Αυτό δεν
πάνω
είναι.
Αυτό,
και ήταν και
αυτό,
η κυρία Σδούκου εδώ. Και δεν είναι αυτό η πλέον μεγάλη ενδοπεριφερειακή αδικία.
Πάνω σε αυτό να σας πω ότι πραγματικά
είναι ένα θέμα
η Φλόρινα
το
είχε
πετύχει. Το έβαλε και στην ομιλία του κύριο Κορενσίδη στο Λιμνέο.
Ναι, από τότε που συζητούσαμε για το φυσικό αέριο, λέγαμε ότι η Φλόρινα, αλλά η Φλόρινα το είχε πετύχει λόγω της αυτοτελούς θέρμανσης που έχει, με τον άλλο τρόπο της τελεθέρμανσης που είχε μάλλον, της τελεθέρμανσης, το είχε πετύχει σε προηγούμενη διαπραγμάτευση στην κυβέρνηση. Νομίζω είναι κάτι που μπορεί να είναι στο τραπέζι τη συζήτηση με την κυβέρνηση ή έστω να καλύψει, γιατί η Φλόρινα εξασφάλισε έτσι σαν πακέτο 5.000 συνδέσεις.
Κύριε Τσικαλάκια, να σας πω το εξής. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκανε και ο Αντιπεριφερειάρχης, το κόστος για να καλυφθούν τα νοικοκυριά σε Καστοριά και Γρεβενά είναι περίπου 30 εκατομμύρια.
Ωραία. Όσο είναι ένα πακέτο.
Δεν αξίζουμε σαν περιοχή 30 εκατομμύρια.
Βεβαίως. Ναι, θέλω να πω ότι είναι πολύ δίκαιο.
Για να ζεσταθούμε σε χειμώνες δύσκολους, ναι, και παράξενους και περίεργους.
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει να προχωρήσει όσο
πώς γίνεται. Πώς θα στηριχθεί μια περιοχή
όσο κρύα. Γίνεται, να προχωρήσει όσο γίνεται πιο σύντομα. Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί και η κυβέρνηση έχει προϋπολογισμός πολλά ανοίγματα, αποζημιώσεις μηλοπαραγωγών, φασολοπραγωγών, γουνοποιών, υπάρχουν τόσα θέματα που τρέχουν. Αυτό θα μπορούσε ίσως με κάποια κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά, δηλαδή κάποιες ευάλωτες
ομάδες. Όχι κύριε Τσικαλάκη, δεν θα μπορούσε με κανένα κριτήριο. Με το κριτήριο το ότι είμαστε σε μια ενιαία περιφέρεια και επιτέλους, τουλάχιστον στην περιφέρειά μας, να είμαστε ίσοι.
Ωραία,
τουλάχιστον.
Ήδη πάνω σε αυτό να σας πω ότι με...
Το γεγονός ότι είχε αυτοτελή θέρμανση η Φλόρινα και η Κοζάνη τα προηγούμενα χρόνια με την τηλεθέρμανση. Το γεγονός ότι αυτοί οι δύο νομοί είχαν σίγουρα μεροκάματα, τρία μεροκάματα στο κάθε σπίτι από την ΑΔΕΗ. Ανέβαινε το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας και την πλήρωνα εγώ γιατί δεν μπορούσα να μπω σε αυτό το αυξημένο εφάντα. Φαινόμουν και εγώ ότι είμαι υπερπλούσιος.
Είναι πολύ σωστά αυτά τα θέσαμε.
Εγώ δηλαδή που πλήρωνα αυτούς τους δύο νομούς τόσα χρόνια, δεν δικαιούμαι να πάρω κάτι τώρα.
Είναι σωστό,
τουλάχιστον το
είναι
ίδιο παίρνουν οι άλλοι.
Και μακάρι η κυβέρνηση να το υιοθετήσει. Θέλω να πω όμως πάνω σε αυτό ότι και στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία το έθετα επιτακτικά το ζήτημα ένα που λέγαμε ότι θα είχε μια μικρή απόκληση η Καστοριά και τα Γρεβενά στο ποσοστό επιδότηση των επενδύσεων, μιας και ανακοινώθηκαν
στο, από ναι, αλλά αυτό το θέμα γιατί δεν το βάλατε εκεί στον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό? Γιατί δεν μπήκε επιτακτικά στην κομματική εκδήλωση αυτό το θέμα?
Για την αποζημίωση
για την αποζημίωση εγκατάστασης και Λέβητα. Στη Φλόρινα είναι 100% επιδοτούμενα, στην Καστοριά πρέπει να τα πληρώσεις όλα.
Πάντοτε φάρμακο μια τακτική ότι δεν μπορεί να λες 1000 αιτήματα, καλύτερα να πεις 2-3 ιεραρχικά για να έχεις πιθανότητα να σου τα κάνουν. Άμα πεις ότι είναι
προτεραιότητα 10 θέματα... Μα γι' αυτό ήρθε το πολυπληθές κλιμάκιο, κύριε Τσικαλάκη, αλλιώς θα ερχόταν ένας. Ποιο ήταν το ένα που έχουμε?
Νομίζω υπόθηκε από κάποιους και ήταν αρκετό. Δεν μπορούσα εγώ να τα θέσω όλα. Εξάλλου δεν έχω τον πρώτο ρόλο αυτή την περίοδο. Οπότε ήδη και αυτά που έθεσα ήταν πορά. Και να έρθω στο τέταρτο, στο πιο μεγάλο, που είναι το θέμα του φράγματος του Νεστορίου. Πραγματικά εκεί από το Νοέμβριο του 2021 ο Πρωθυπουργός ήταν στην Κοζάνη. Πάλι έρχομαι και στον Πρωθυπουργό από τα προηγούμενα για αεροδρόμιο. Και δήλωσε προς όλους ότι αναλαμβάνει προσωπικά την επίβλεψη,
ναι,
της διευθέτησης του προχωρήματος της κατασκευής του φράγματος του Νεστορίου. Πέρασαν από τότε 3 χρόνια ολόκληρα, Και ακόμη υπάρχει αδιέξοδο. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά, μετά και τις έπανα επιβεβαιώσεις.
Ναι, ο κύριος Ταχιάος εδώ μας είπε ότι εντάξει, τουλάχιστον έχουμε χωρίς κανένα πρόβλημα την εκαθάριση.
Ναι, αυτά τα ίδια λέγαμε και το
21
και το 22.
Πέρασε. Αλλά δεν ορκίζεται, ούτε δεν μπορεί να υποσχεθεί χρόνο επανέναρξη των εργασιών.
Άρα λοιπόν και αυτό...
Στον Εστόριο μάλιστα είχε πει, αν πω και εκτιμήσω χρόνο, θα φάω ξύλο.
Ναι, ακριβώς.
Είναι παρομοίωσε το φράγμα με το μετρό.
Ρεαλιστική αυτή η προσέγγιση.
Ρεαλιστική, αλλά δεν μας ικανοποιεί.
Το φράγμα δεν είναι σύραγγα που τελειώνει και θα έχουμε τα ωφέλη της σύραγγας από το 26. Τελειώνει, θα έχουμε από το αεροδρόμιο, μπορούμε αυτό που έλεγα, να συμπέσουν αυτά τα πράγματα. Σύραγγα με αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο μπορεί να έχει. Τι είναι να γίνει ο πύργος αφού τελειώσαν οι μελέτες?
Άμα υπάρχει. Τώρα έφυγαν τα χαρτιά για την Αθήνα.
Να δημοπρατηθεί και να κατασκευαστεί το 25. Οπότε όταν θα έχουμε σύραγγα και πύργο ελέγχου, γιατί να μην πετάει η Καστοριά δύο φορές τη μέρα για Αθήνα? Είναι και λίγο είναι.
Αυτό να το πείτε στις εταιρείες, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, αν γίνει πύργος αύριο, θα πετάνε δύο φορές την εβδομάδα την ημέρα τα αεροπλάνα.
Οι εταιρείες κινούνται με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Οι εταιρείες κινούνται ανάλογα με το επιβατικό κοινό και την κίνηση που υπάρχει.
Γιατί τα Γιάννενα έχουν 2-3 πτήσεις τη μέρα τουλάχιστον, πέρα από τις charters. Δηλαδή τις έκτακτες που έχουν με πολλά αεροδρόμια της Ευρώπης τους 6 μήνες το χρόνο, γιατί η Αχρίδα να έχει ακόμα περισσότερες από τα Γιάννα?
Θα το πούμε αυτό, γιατί
δηλαδή,
πρέπει να πάμε τώρα.
Όπως την Καστοριά, όπως την βλέπει έτσι η Καστοριά, δεν μπορεί να είναι συνομιλητής.
Κύριε, θα πάμε στο διαφημιστικό, γιατί ήρθε η ώρα και πρέπει να διακόψουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε και τα συνέχεια μας με τον κύριο Ζήση Τσικαλάγια που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Και είχαμε και ένα μήνυμα νωρίτερα από τους φίλους μας που μας ακούν, και τις Καλάγια, στην ερώτηση που κάνετε γιατί τα Γιάννενα έχουν τόσες πτήσεις. Έχουν και τόσους φοιτητές, αλλά λένε οι ακροατές μας, η Νέα Δημοκρατία φρόντιζε να κλείνει πανεπιστημιακά τμήματα στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να μην έχουμε και αυτό το επιβατικό κοινό μεταξύ άλλων.
Όταν λέμε για αεροδρόμιο Καστοριάς,
εννοούμε
σαν αεροδρόμιο Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορεί η Καστοριά να έχει τους φοιτητές που έχουν τα Γιάννενα, αλλά μπορεί να έχει.
Που έχει 30.000 φοιτητές.
Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να έχει περισσότερους από τα Γιάννενα, γιατί ουσιαστικά οι πιο πολλοί βρίσκονται σε εμάς κυρίως στην Κοζάνη. Υπάρχει ένας διασμός εκεί, διεισμός με τη Φλόρινα. Επομένως, είμαστε καλά από φοιτητές. Πολύ καλά είμαστε. Αυτές οι σχολές να παραμείνουν, να μένουν εδώ οι φοιτητές, να είναι ικανοποιημένοι και κυρίως να μετράνε τα πτυχία τους όπως ισχύει. Δηλαδή έχουμε εξασφαλίσει καλό επίπεδο σπουδών.
Ο πόλεμός μας, η αγωνία μας και η διεκδίκησή μας δεν θα είναι να έρθουν και περισσότεροι φοιτητές?
Είναι
δύσκολο. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι με αυτούς που έχουμε.
Εγώ το έλεγα και το 19 αυτό και δεν έχει σημασία. Ανεξαρτήτως αποτελέσμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, να διεκδικούμε αυτά που μας αναλογούν. Κάποτε μιλούσαμε.
Συγγνώμη,
για περιφερειακή
μας πήραν την νύχτα την αρχιτεκτονική.
Αυτή μας την πήραν νύχτα, γιατί αυτοί που αποφάσιζαν τότε ήταν βαθιά νυχτωμένοι.
Μισό λεπτό. Η Δημοκρατία ήταν και τότε.
Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που αποφάσιζαν τότε, που είχαν την πρώτη ευθύνη, μαλώνανε για το πού θα γίνει η αρχιτεκτονική. Γι' αυτό μας την πήρανε. Και τα Γιάννενα δεν τους ένοιαζε πού θα γίνει. Αυτό ισχύει. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε στα παλιά. Έχουμε πολλά επίκαιρα καυτά τώρα. Η Καστοριά μπορεί να είναι ο συγκοινωνιακός, ο εμπορικός κόμβος της Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ, με κέντρο το αεροδρόμιο, και όλοι να έρχονται από εδώ να πετάνε για την Αθήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Θα μαζεύουμε και τον τουρισμό όπως μπορούμε να τον έχουμε, να πούμε πιο κάτω, γιατί δεν έχουμε και τουρισμό.
Λοιπόν,
δεν έχουμε τουρισμό. Αλλά να πούμε το πέμπτο. Σας είχα πει στην αρχή ότι είπα λίγο, καμιά φορά λέμε στην πολιτική, ειδικά όταν είσαι 6 μήνες πριν τις εκλογές, έλεγα 4 στα 4. Δεν έλεγα 4 στα 5, γιατί αισθανόμουν άσχημα να μιλήσω για το ΚΕΦΙΑ, από το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, το οποίο είναι ένα δημιούργημα ουσιαστικά ενός μεγάλου ανδρός, μεγάλου εθνικού, θα έλεγα, ευεργέτη, του Μιχάλη του Ζάχου, του αείμνηστου γιατρού κυρίως και δημάρχου. Η προηγούμενη κυβέρνηση, και το έλεγα στις αρχές της θητείας μου, καλός ή κακός, το λειτουργήσε ένα χρόνο, από τον Ιανουάριο.
Και είναι δυνατή, το κλείσε την 24ωρη λειτουργία.
Από τον Ιανουάριο του 19 μέχρι τον Ιανουάριο του 20.
Μάλιστα.
Με τεράστιες προσωπικές μου προσπάθειες το λειτουργήσα 1,5 μήνα, ενώ είχαν λήξει συμβάσεις των συμβασιούχων μέσω ΑΕΤ των 15. Αλλά δυστυχώς ήρθε ο κορονοϊός και φυσικά προείχε η αντιμετώπιση θεμάτων ζωής ή θανάτου πάνω σε αυτό. Και έτσι επανήλθαμε στην πρωινή λειτουργία. Κακός, πολύ κακός, όπως είπα και προχθές στο κυβερνητικό κλιμάκιο δεν υπήρχε κυβερνητικός αξιωματούχος που να έρθει στην Καστοριά και να μην τον πήγαμε το καλό ή με το αλαμπρατσέτα, να τον αρπάξω, να τον πάω, γιατί έγινε και αυτό, να του δείξω τι είναι το ΚΙΦΙΑΠ, ανεξαρτήτως αρμοδιότητας.
Εδώ κινδυνεύει και το αμιντέο πια.
Βλέπω
βλέπετε
κάποια
την κινητικότητα
καλά
υπάρχει.
Βήματα αυτές τις μέρες, τον τελευταίο καιρό που γίνονται και με τις προσπάθειες του διοικητή του νοσοκομείου και του νέου φυσιάτρου που είχαμε. Έχουμε νέο φυσιάτρο δεύτερη φορά. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεύτερη φορά τοποθέτησε φυσιάτρο. Θα σηκωθεί να φύγει και αυτός τώρα. Μα αρχίζει να λειτουργεί μέχρι το απόγευμα, αλλά αυτό έχει την υποδομή να λειτουργεί
24
ώρες. Και τους είπα το παράπονο, το ρεαλιστικό παράπονο, δεν θα τους έλεγα τώρα για αρχιτεκτονική, ότι γιατί ακούω συνέχεια τους τελευταίους μήνες για το ΚΕΦΙΑΠ, το Αμιντέου, και καλά κάνουν και λένε για το Αμιντέου.
Και είχαμε και μάλιστα και τον Αντιπεριφερειακή Υγείας εδώ στην εκπομπή,
ναι,
μας.
Που είναι και πολύ καλύτερο και ανώτερο.
Μας έκανε εντύπωση ότι μιλάμε,
ναι,
μόνο για το Αμιντέου.
Τα δύο ΚΕΦΙΑΠ της Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να καλύπτουν την κέντρο Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, να έχουν περιστατικά από όλη αυτή τη μεγάλη περιοχή της βόρειο-δυτικής Ελλάδος. Είναι,
ναι,
έτοιμο.
Δεν, τώρα που πέρασε και ο χρόνος, δεν μας είπατε γιατί, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε λειτουργήσει 24ωρο το ΚΕΦΙΑΠ του Άργους, εσείς μετά δεν μπορέσατε να το λειτουργήσετε.
Είχα διαβεβαιώσει μετά τις αφόρετες πιέσεις που ασκούσα ότι εμείς τα κάναμε προκηρύξη μόνιμου προσωπικού και όχι με συμβασιούχους όπως.
Καλά,
δηλαδή,
ας το κάναμε ήταν, αυτό και μετά.
Δεν ήταν σωστό με συμβασιούχους,
ναι,
αλλά από το καθόλου είναι πολύ καλύτερο και με συμβασιούχους μέσω ΑΕΔ.
Εμείς, άρα λοιπόν εκεί τι έγινε.
Δεν έγινε. Μα εγώ το λέω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω αυτό που έγινε και αυτό που δεν έγινε. Ό,τι λέω, λέω τα θετικά, λέω και τα αρνητικά. Έπρεπε το ΚΕΦΙΑΠ επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη τετραετία να λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Τώρα αυτό να το θεωρήσουμε ένα θετικό βήμα που θα λειτουργεί σε 12ωρη, να γίνει και τη νύχτα. Υπάρχει υποδομή, υπάρχει,
ναι,
δίπλα.
Γιατί θα σώσει κόσμο, κύριε Τσικαλάκη.
Φυσικά.
Όσοι φεύγουν σε κέντρα αποκατάστασης πληρώνοντας πραγματικά αμύθιτα ποσά και κόπους μιας ζωής.
Είναι αλήθεια.
Είναι δυνατόν να το έχουμε στην πόρτα μας και ο κόσμος της Καστοριάς να πληρώνει, επαναλαμβάνω, απίστευτα ποσά σε κέντρα αποκατάστασης, Θεσσαλονίκη κυρίως.
Θεσσαλονίκη κυρίως και ολίγων Λάρισα και Γιάννενα. Έχουμε εδώ το ΚΕΦΙΑΠ μας βάζει κάτω και ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Στον δημόσιο τομέα ούτως ή άλλως είμαστε πολύ πίσω στην αποκατάσταση, αλλά και τα ιδιωτικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα το ΚΕΦΙΑΠ. Έχει τέτοιους χώρους πολλούς και υποδομή ηλεκτροτεχνική. Υπάρχουν κάποια όργανα ή χώροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ, η πισίνα. Δηλαδή πριν από 20 χρόνια η κατασκευή έγινε με πισίνα και τώρα.
Πισίνα δεν υπάρχει.
Ναι, μπορεί να λειτουργεί. Μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν
λοιπόν,
λειτουργεί.
Υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί. Δεν χάλασε, αλλά δεν λειτουργεί.
Άρα λοιπόν πρέπει
σαν να μην υπάρχει.
Κανείς να ιεραρχεί, να έχει όραμα να μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα της καθημερινότητας, της αλήθειας.
Δύο πράγματα ακόμα, κύριε Τσικαλάκια, για το κλιμάκιο. Ακούστηκαν πολλά και για τα 16 εκατομμύρια για τους μεταπαραγωγούς, που τελικά είναι για 7-8, ίσως και παραπάνω νομούς. Φοβάμαι ότι συνέχεια θα μπαίνουν. Γίνεται ένα πανδαιμόνιο και μέσα στις τάξεις των μεταπαραγωγών το τι θα πάρει η Καστοριά για τις αποζημιώσεις. Και μέχρι που να έχουμε ανάλυση αυτού του ποσού, γιατί ακούστηκε εδώ το 16 εκατομμύρια, αλλά κανείς δεν ξέρει τι τελικά σε εστρεματική αποζημίωση θα πάρει στην Καστοριά. Και αν αυτό θα γίνει με βάση τις ζημιές που έχουμε σαν νομός ή αν θα πάει οριζόντια ό,τι είχε ανήκει ο κάθε νομός.
Δεν γνωρίζω τι θα γίνει. Αυτό που ξέρω και το ξέρουν καλύτερα οι μελοπαραγωγοί, στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία υπήρχαν και όλα αποζημιώθηκαν και με πολύ καλές τιμές. Ή αν το πούμε αλλιώς, τα χρήματα που πήραν οι μηλοπαραγωγοί και φασολοπαραγωγοί μέσα στην πανδημία δεν τα έχουν πάρει ποτέ στη ζωή τους. Και αυτό νομίζω το ξέρετε. Και εσείς καλύτερα από πολλούς.
Εννοείται κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας. Αυτό θέλετε.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας.
Της δικής σας θητείας.
Ναι, αυτό. Πήραν πάρα πολλά χρήματα και σύντομα. Δηλαδή θυμάστε μια φορά ένα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το
22 που κάνανε φασαρία που γινόταν το συλλαλητήριο.
Επειδή δεν πληρώθηκαν 20 Ιανουαρίου και πληρώθηκαν ένα μήνα μετά.
Και τους είχατε πει τότε μετά de minimis κι εσείς. Λοιπόν, για να πάμε όμως και στο άλλο θέμα που εν πάση περιπτώσει τέθηκε από αρκετούς σε αυτό το διάστημα. Η Καστοριά χρειάζεται τις επενδύσεις για να κρατήσουμε έναν κόσμο. Καλά είναι όλα τα υπόλοιπα, κύριε Τσικαλάκη, αλλά αν δεν μπαίνει με ροκάματο στο σπίτι από δουλειές που θα έχουν μια σιγουριά στην Καστοριά, και οι δουλειές που μπορεί να έχουν σιγουριά στην Καστοριά είναι κάποιες επενδύσεις που θα αξιοποιούν ντόπιο εργατικό και όχι μόνο προσωπικό και πιο εξειδικευμένο, για να φέρουμε και κανένα παιδί πίσω. Αλλιώς δεν γίνεται.
Έτσι είναι αυτό.
Είναι μια πραγματικότητα. Δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνει. Και χρυσούς να τους κάνετε τους δρόμους. Αν δεν έχω να πάω να δουλέψω, μαύροι και άραχνοι μου φαίνονται.
Πέρα από το ότι αυτά τα μεγάλα έργα δίνουν απασχόληση για κάποια χρόνια που εκτελούνται, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Δεν μιλάω για αυτά. Αλλά μιλάω για επενδύσεις που πρέπει. Με κίνητρα, με το ρεύμα, με φορολογία, δεν ξέρω, με πολιτική πίεση. Αναγκαστικά θα πας να επενδύσεις στην Καστοριά. Παλιά, κύριε Τζικαλάκη, το ξέρετε γιατί είστε από γουνοποιητική οικογένεια. Είχαμε 10, 15, 20 εργοστάσια μεγάλα γούνας που είχαν από 300 και 400 μέσα. Αυτά πώς θα αποκατασταθούν τώρα και θα αντικατασταθούν.
Αναγκαστικά θα πούμε όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί ο χρόνος είναι, το καταλαβαίνω, ναι, συγκεκριμένος. Όσον αφορά τη γούνα, η κυβέρνηση έκανε και συνεχίζει να κάνει αυτό που μπορεί με το παραπάνω. Εάν όμως δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία όμως ότι ο κύκλος των εργασιών της γονοποίησης, όπως και να έχει το πράγμα, έχει φθήνει ραγδαία.
Ναι.
Η κυβέρνηση, η πολιτεία να στηρίξει αυτό που υπάρχει, που μπορεί να υπάρχει ένα κομμάτι στην παγκόσμια αγορά της γούνας και από την Καστοριά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να κρατήσει κόσμο στην Καστοριά. Η κυβέρνηση με το παραπάνω κράτησε τους τεχνίτες όσο μπορούσε, πληρώνοντας την αναστολή της εργασίας. Και να πω πάνω σε αυτό ότι αυτό που ισχύει από το Φεβρουάριο του 2022, που κήρυξε τον πόλεμο η Ρωσία στην Ουκρανία, ναι, με δικιά μου παρέμβαση τότε στα παραγωγικά υπουργεία, έγινε αποδεκτό το ότι όταν απαγορεύει την εξαγωγή, δημιουργείται δίκαιο. Άρα με βάση αυτό το δίκαιο ήταν διασφαλισμένο από τότε και μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος ότι θα πληρώνεται αυτό. Και δεν χρειάζεται κάθε μήνα να πανηγυρίζουμε ότι υπογράφηκε, ξαναυπογράφηκε. Αυτό δεν χρειάζονταν ξανά. Υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 2022 και είναι ισχύ. Φυσικά κάθε φορά μπαίνει μια καινούργια υπογραφή. Αλλά είναι δεδομένη μια υπογραφή από τη στιγμή που υπάρχει το ότι όσο υπάρχει ο πόλεμος που απαγορεύει τις εξαγωγές, άμα σταματήσει η απαγόρευση, θα πάυσει. Υπήρχε μια, αν και ξέρετε, αυτή είναι ούτε 100 δεν έχουν μείνει.
200 είναι, περίπου 200 είναι. Ωραία. Ξεκίνησαν από 400 και
οι
κάτι.
Οι γονοποιητικές επιχειρήσεις πήραν πάρα πολλά χρήματα. Μακάρι αυτοί που πρέπει,
ετοιμάζεται
αυτοί
που πήραν,
αυτοί που έγιναν αδικίες, να πάρουν και αυτοί. Το θέμα είναι να υπάρχει κατανάλωση. Αν δεν υπάρχουν αγορές, αυτό θα έχει ένα τέλος. Αυτό πρέπει να δούμε. Και το τέλος φαίνεται από τη στιγμή που απαγορεύεται η λειτουργία των εκτροφείων γούνας, έκλεισε το δημοπρατήριο στην Κοπεχάγη, μένει μόνο στο Ελσίνκι στην Ευρώπη. Αυτό είναι το αρνητικό. Επομένως, λίγος κόσμος θα μπορεί τα επόμενα χρόνια να ζήσει από τη γούνα. Ο πρωτογενής τομέας είναι το ψωμί. Γι' αυτό και επιμένουμε για τα φράγματα, και δεν είναι μόνο, είναι του γέρμα που πρέπει επιτέλους να τελειώσει το αρνητικό.
Ψαρεύουμε εκεί, καλά είναι.
Η Δημοταμεία που εγώ πιστεύω ότι από το 19 θα έχει δημοπρατηθεί, και αυτό πήγε πίσω, και κυρίως το φράγμα του Νεστορίου. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν κάνουμε καλά, και με αυτό θέλω έτσι τη σημερινή μας, όσον αφορά τις κέρυες ερωτήσεις για το τι πρέπει ένας που ασχολείται με τα κοινά να βλέπει από πού μπορεί να έρθει η επιβίωση.
Ναι.
Η επιβίωση μετά τον πρωτογενή τομέα μπορεί να έρθει από τον τουρισμό. Και για τον τουρισμό, κύριε Νατσούλη, θα το πω καλά. Θα προσπαθήσω να το πω όσο μπορώ πιο ήπια. Δεν μπορώ να έχω συνομιλητές όσους δηλώνουν κάθε τόσο ότι η Καστοριά έχει πολύ τουρισμό, ότι είμαστε στους κορυφαίους τουρισμούς, ότι είμαστε πρωταγωνιστές, ότι είμαστε τόπο, ότι όλοι love την Καστοριά, αλλά αυτοί που το λένε και το ξαναλένε ή...
Είναι άνθρωποι του τουρισμού που, ναι, το λένε, παιδιά.
Όσοι το λένε και το ξαναλένε, και δύο πράγματα, ναι, ισχύουν. Όσοι επιμένουν και λένε και νομίζουν ότι η Καστοριά έχει τουρισμό. Το είχα πει και τον Νοέμβριο κάπου. Αν είχε τουρισμό η Καστοριά, δεν θα φεύγαν κάθε Μάρτιο μέχρι τον Νοέμβριο όλοι οι νέοι μας να δουλέψουν αλλού. Άρα όσοι το λένε και το ξαναλένε ή δεν ξέρουν και τι τους γίνεται και δεν έχω λόγο να συνομιλήσω μαζί τους, ή το κάνουν εσκεμμένα γιατί για να τσουλάει λίγο αυτή η περίοδος. Τώρα είμαστε εντάξει, δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν έχουμε κόσμο, το καταλαβαίνετε. Η Καστοριά είναι άδεια τον περισσότερο χρόνο. Με το να είναι 30 μέρες το χρόνο γεμάτη δεν είναι τίποτα. Και να το ξαναπώ αυτό που άκουσα και στα ξενοδοχεία που ήμουν αυτές τις μέρες και στο ξενοδοχείο που έγινε η πρωινή συνάντηση εκείνη τη μέρα του κυβερνητικού λογισμού. Το βράδυ, το προηγούμενο που ήμουν εκεί, άκουγα από τους ξενοδόχους εκεί ότι οι επισκέπτες μας φεύγουν από γοητευμένοι. Βλέπουν τον κόσμο, βλέπουν την Καστοριά παρακμασμένη. Η Καστοριά είναι. Βλέπουν
όταν στην κομματική εκδήλωση.
Όχι
ήταν...
στην κομματική.
Α, όχι.
Στα πηγαδάκια, όπως λέμε.
Α, στα πηγαδάκια ακούτε ξενοδόχους που λένε, ναι, ότι. Τι ξενοδόχοι είναι αυτοί.
Ακούστε να δείτε.
Ας φιλοξενήσουμε κιόλας εδώ.
Ακούστε να δείτε. Είχα πει από τον Νοέμβριο πέρσι δύο πράγματα που δεν στοιχίζουν, που δεν τα κάνανε. Όσο δεν θα γίνουν αυτά, μην περιμένετε προκοπή. Να μην ξαναμπεί λεωφορείο 50 θέσεων μέσα στην πόλη τις 30 μέρες το χρόνο που έχουν κόσμο. Ένα. Δεύτερον, να μην ξαναμπεί γιο ταχύ τις 30 ή 40 μέρες στον Τουλτσό. Με 30-50 αυτοκίνητα γίνεται μποτιλιάρισμα. Είναι μερικά πράγματα που είναι πολύ απλά να τα σκεφτείς και να τα προτείνεις. Δηλαδή, επιτέλους ακόμη δεν έχουμε... Καλή ακούγεται αυτή η πρόταση του Δήμου για την εταιρεία που θα συνεργαστεί.
Το Marketing Greece.
Μακάρι.
Υπεγράφει ήδη και ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος ανέλαβε το κομμάτι του τουρισμού.
Είναι μακάρι. Εγώ δεν θα επισέλθω στα ένδο του Δήμου, τα ένδο δημοτικά, ένδο πλειοψηφικά, σε καμιά περίπτωση, γιατί δεν, να το ξαναπώ, να το καταλάβουν όλοι, δεν μας ξέρουν. Ή το κυριότερο, όποιος έρχεται στην Καστοριά, δεν ξέρει ότι αυτά που έχει να δει χρειάζονται 5-6 μέρες για να τα δει. Το καταλαβαίνει, θα το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι η Καστοριά να πας από την αντιπεριφέρεια μέχρι το Σταυρό περπατώντας. Ένα άλλο τραγικό να το πω τώρα για τα Χριστούγεννα. Έχει τεράστια ευθύνη η τουριστική του Δήμου σε αυτό. Θα έρθουν κάποιες χιλιάδες κόσμος. Τα δωμάτια είναι πολύ λιγότερα. Ξαναλέω, είχαμε 3.000 δωμάτια, έχουμε 2, άρα πάμε πίσω. Από πριν 20 χρόνια είμαστε πολύ, μα πολύ πιο
έρχονται
πίσω.
Έρχονται πάντως νέες ξενοδοχειακές μονάδες να καλύψουν.
Ωραία, μακάρι. Λοιπόν, η Καστοριά έχει λίγα εστιατόρια. Αν έχει 5, 6, 7 μέσα στην πόλη, έχει άλλα τόσα και άλλα τόσα εκτός πόλεως. Είναι ευθύνη της τουριστικής του Δήμου να κατευθύνει τον κόσμο. Κάποιοι να φάνε στο Σάβα, στη Λεύχη, στη Διασταύρωση. Κάποιοι να φάνε στον Πασχάλη, στην Ασπροκλησιά. Κάποιοι να φάμε στο Γιάννη, τον Παπαγεωργίου και στους άλλους στο Άργος. Κάποιοι να πάνε, αν υπάρχει που δεν υπάρχει, Φλαμουριά στην Καστοριά. Ή άλλοι κάποιοι, στο Κοσταράζι. Κάποιοι να πάνε στον Μάκη το Θωμά το Βράκα στο Βογατσικό. Κάποιοι να πάνε στον Καραμήτρο στην Πολυκάρπη. Το καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η ευθύνη της τουριστικής του Δήμου. Αυτοί να μην περιφέρονται ασκόπως 23, 24, 25, 26, 27 και ταλαιπωρούνται και βρίζουν και δεν ξανάρθουν. Αυτοί που είναι στο Δήμο στην τουριστική, αυτές τις μέρες δεν πρέπει να πάνε πουθενά. Αυτή είναι η δουλειά τους. Γι' αυτό θέλησαν να ασχοληθούν με τα κοινά. Δεν θέλω να πω τίποτα Άχι. Περισσότερο.
Τώρα, να πάμε και σε 2-3 δικά μου, πιο δικά μου.
Βεβαίως.
Τα πικάντικα που λέγαμε νωρίτερα. Πώς τη βλέπετε τη Μαρία Αντώνιο, πώς πάει?
Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να... Μια και λέτε να απαντήσω κι εγώ χαρούμενο, όπως είπε... όπως γράφτηκε κάπου σε μια έγκυρη εφημερίδα, ότι είναι η Mrs. Happy Traveler.
Mrs. Happy Traveler βλέπει ο Ζήσης Καλάγια στην Μαρία Αντωνίου. Μάλιστα. Τώρα, έρχομαι σε ένα post που κάνατε 27 Νοεμβρίου, το οποίο δημιούργησε αίσθηση και ρωτήσαμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Βελίδη της ΝΟΔΕ, για την άποψή του. Ευνηδιάστηκε μάλλον και ο ίδιος από αυτό που γράψατε. Λέτε ότι επειδή όμως σήμερα δεν είναι καθόλου βέβαιο πως το 2027 θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, επιβάλλεται ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας να προέρχεται από την κεντροδεξιά παράταξη. Ήταν ένα post που κάνατε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αμφιβάλλετε ότι... Και λέτε ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δικαιούται να το λέει ένας πολιτευτής Νέα Δημοκρατία αυτό?
Πρώην βουλευτής. Πολιτευτής είναι η κυρία Κανδύλη. Οι πρώην πολιτευτές. Ένας που έχει εκλεγεί μια φορά είναι πρώην βουλευτής.
Ναι.
Πόσο μάλλον δύο. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που αναφέρεστε, γιατί πάντοτε σε μια είδηση πρέπει να διαβάζει κανείς ολόκληρη την είδηση.
Ναι, είναι το σκεπτικό για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Αναπαρήγα για λίγες έγκριτες εφημερίδες έχουν μείνει. Μια από αυτές είναι η Εστία και συνιστώ σε όλους και ιδιαίτερα στους νεότερους να τη διαβάζουν.
Και έχετε ποστάρει και την Εστία, βέβαια. Ναι. Που είχε το θέμα.
Ο Κακλαμάνης, έμπειρος πολιτικός, χρόνια υπουργός βουλευτής. Ναι. Και αποδεκτός από ευρείας είπε ότι αυτό επανέλαβα εγώ, ότι αυτό που είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας πρέπει να προέρχεται από την κεντροδεξιά παράταξη. Και γιατί, να το εξηγήσω αυτό που ρωτάτε, γιατί πάντοτε το εθιμικό μας δίκαιο, το πολιτικό μας, ο πολιτικός μας πολιτισμός επέβαλε, να πω επέβαλε εντός εισαγωγικών, δηλαδή να έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με παράδειγμα να έχουμε Κώστα Καραμαλή με Κάρολο Παπούλια, Είμαι.
Ναι, με λίγα λόγια,
παλιότερα,
πιστεύετε ότι.
Παπανδρέου είναι... με Καραμαλή Κωνσταντίνο. Θέλω να πω το εξής.
Ναι,
ότι...
Τώρα,
και μάλιστα. Α, όχι, ξέρω τι θα πείτε. Να, για να σας...
Αν είναι δημοκράτης, αν θα βγει η Νέα Δημοκρατία, και αν δεν είναι, δεν θα βγει.
Ξέρετε γιατί το είπα. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής το 2005 έκανε τον Κάρολο Παπούλια πρόεδρο τη Δημοκρατία. Γιατί ο πρωθυπουργός, μην γελιόμαστε, αποφασίζει ποιος θα γίνει. Από εκεί πέρα εγκρίνεται από τη Βουλή με την πλειοψηφία. Που ξέραμε ότι ο Καραμαλής θα κυβερνήσει. Έστω και μια, είχε μπροστά του χρόνια. Ναι. Έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Ναι.
Φαινόταν ότι έχουμε μπροστά μας χρόνο. Ναι. Μα τώρα τελειώνει η θητεία της.
Ναι.
Τώρα, ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βγει Μάρτιο του 2025.
Μάλιστα.
Θα είναι μέχρι Μάρτιο του 30.
Μάλιστα.
Οι εκλογές θα γίνουν το πολύ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη, αρχές της άνοιξης του 27. Άρα μένουν άλλα τρία χρόνια που δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση θα είναι. Γενικώς στη δημοκρατία λέμε ο λαός θα αποφασίσει, δεν ξέρουμε.
Ναι,
πόσο,
αλλά,
μάλλον,
ναι.
Πόσο μάλλον, εγώ το είπα στη
ναι,
συνέλευση.
Ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο πως το 27 θα εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία.
Εγώ είμαι αυτός που πρώτος από τους 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη θητεία είπαν στη Βουλή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έτσι που κυβερνάει, όχι η δεύτερη τετραετία έλεγα το 21, δηλαδή ότι το 23 θα είναι η δεύτερη που είναι δεδομένη, φάνηκε, αλλά θα είναι ο πρώτος που θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να πάρει τρεις συνεχόμενες εκλογές. Δεν το πέτυχε ποτέ η Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, ούτε με τον Κώστα Καραμαλή. Το Πασόκ το είχε πετύχει. Από το κυβερνούσε από το 93 μέχρι το 2004. Τρεις τετραετίες. Τώρα, το είπα και εκεί, γι' αυτό το λέω. Δεν φαίνεται αυτό ότι είναι βέβαιο. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει. Δεν φαίνεται ότι είναι βέβαιο η τρίτη τετραετία.
Δεν είναι καθόλου βέβαιο, γράφεται.
Και μάλιστα,
και το καθόλου είπα, με μεγάλα γράμματα.
Και μάλιστα είπα ότι εάν, όσον αφορά τα δεδομένα της Καστοριάς, εάν πάνε καλά αυτά τα 4-5 μεγάλα θέματα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Καστοριά θα δώσει τον αέρα που της αναλογεί από τη μικρή γωνιά. Γιατί αλλιώς και για την Καστοριά, αν θέλετε να σας πω και ένα κάτι που θα σας ικανοποιήσει, πιπεράτο.
Ναι.
Εάν δεν περπατήσουν αυτά, θα γίνει αυτό που είχα πει πριν από 10 χρόνια. Δεν ισχύει το κάστρο. Το κάστρο.
Α, δεν ισχύει το κάστρο.
Το κάστρο, έτσι που τα λέγαμε τα κάστρα, τα
πολιτικά
που
δεν
έχουν
χαλαρώσει. Με την έννοια που τα δίναμε στη δεκαετία του 80
εδώ
και του 90.
Και σχεδόν 15 χρόνια, 20. Οι δύο από τους τρεις δήμους της διοικούνται συνεχώς από ανθρώπους ικανούς, οι οποίοι δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, από άλλους πολιτικούς χώρους. Στο Δήμο της Καστοριάς κέρδισε δήμαρχος, ο πετυχημένος Παπουλίδης, τρεις τετραετίες, που δεν ήταν Νέα Δημοκρατία. Στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και στην αντιπεριφέρεια Καστοριάς, δύο φορές ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας έχασε. Το 14, Δακής Σαββόπουλος χάσανε από Καρυπίδη Αδαμόπουλο, και τώρα το 23, Κασαπίδης. Ποιο να πούμε, Κοζατζάνη, που ήταν, ας πούμε, που δεν υπήρχε επικεφαλής, έχασαν από Αμανατίδη Σαββόπουλο. Είχα πει τότε και τώρα είναι επίκαιρο παρά ποτέ. Εάν δεν γίνουν αυτά που πρέπει, να μην θεωρείται δεδομένη την πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Για να το καταλύσουμε και να το κλείσουμε. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβάσει αυτό το post και διαβάσει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το 2007 θα επανεκλεγεί αν δεν έχει πρόεδρο από τις τάξεις της.
Άρα,
τι
λοιπόν,
θα πει.
Άρα λοιπόν θα απαντήσω και σε αυτό. Να πω λοιπόν ότι για αυτούς τους λόγους είπα ότι από τη στιγμή που δεν είναι βέβαιο το 27 ότι θα είναι η κεντροδεξιά στη διακυβέρνηση της χώρας, γι' αυτό να έχει πρόεδρο Δημοκρατίας προερχόμενη από τα σπλάχνα της, τώρα το 25, για να τον έχουμε μέχρι το 2030. Τώρα όσο αυτό που λέτε, θέλω να σας πω ότι πάντοτε έλεγα αυτά που πίστευα, πάντοτε πράττω με βάση το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον της Καστοριάς όπως το βλέπω εγώ, αρχές, αξίες, ιδεολογία δεν άλλαξα ποτέ στη ζωή μου, αναπροσαρμόζονται με βάση, επικαιροποιούνται με βάση τη ζωή που προχωράει και πάει μπροστά, ποτέ μα ποτέ δεν σκέφτηκα, και αυτό έχει αποδειχθεί πάμπολες φορές την πολιτική μου διαδρομή, το προσωπικό το προσωπικό πολιτικό συμφέρον. Δεν με ενδιαφέρει εάν αυτά που λέω κάποια στιγμή μπορεί να μην αρέσουν στους περισσότερους. Με ενδιαφέρει να έχω πιστεί ότι πράττω αυτό που πιστεύω ότι είναι σωστό για τον τόπο. Αυτό έτσι έχω καθαρή τη συνείδησή μου και να είστε βέβαιος και να τσούλη. Τώρα που ζω στην Καστοριά, ασκώ την ιατρική με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση και πάρα πολύ. Συμπολίτες προσβλέπουν, προστρέχουν σε μένα και βοηθάω όσο μπορώ και δεν μπορώ, βοηθάω, ξέρετε πολύ καλά και τώρα, δεν βοηθάω μόνο ασκώντας την ιατρική. Ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή του και όσο μπορώ είμαι ωφέλιμος σε αυτούς που μπορώ να ανταποκριθώ. Έτσι έχουν τα πράγματα.
Λοιπόν, πάμε και σε μια ακόμη ερώτηση, κλείνοντας, γιατί θα πάρω μια φράση σας που είπατε, φέρετε να είπατε, γιατί δεν επιτρεπόταν σε μέσα ενημέρωση να είναι στην κλειστή κομματική εκδήλωση. Είπατε λοιπόν, απευθυνόμενος προς τον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό, ότι ξεκινήσατε από το Δήμο, συνεχίσατε και σας τίμησαν οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας με διάφορες θέσεις, βουλευτής του νομού και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, και ίσως είπατε καταλήξω στον Δήμο. Αφήσατε εκεί και οργίασαν τα σενάρια μετά από αυτό που είπατε, ότι ο Ζήσης Τσικαλάκης, βέβαια εδώ και καιρό ακούγεται αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ίσως μέσα από μια κομματική εκδήλωση αφήσατε ορθά ανοιχτό το παράθυρο να διεκδικήσετε το Δήμο Καστοριάς στο 27 που γίνονται και οι εκλογές.
Να πω καταρχάς ξανά για να γίνει
σαφές. Με λίγα λόγια λοιπόν, πείτε το καθαρά κύριε Τσικαλάκη.
Να μην στεναχωρούμε τον κόσμο.
Ναι.
Ότι ο κόσμος πάνω απ' όλα έχει τη ζωή του, την οικογένειά του,
ωραία,
τα προβλήματά του. Ούτε καρφί καίγεται στους περισσότερους.
Για τα οποία κάποιος πρέπει πάντοτε να φροντίζει.
Μόνο
είτε
αυτός
είναι δήμαρχος, είτε αυτός είναι βουλευτής κτλ. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια.
Αυτοί που είναι άμεσα που καίγονται είναι αυτοί που είναι στο κουρμπέτι που λένε, που είναι στο παιχνίδι τώρα ή σκέφτονται να είναι την επόμενη μέρα. Αυτοί ναι, έχουν θέμα.
Ναι.
Ο πολλής μα πολλής κόσμος κοιτάει την καθημερινά
του. Τότε.
Θέλω να πω λοιπόν, άμα θέλετε ότι...
Μια απάντηση καθαρή όπως τη λέτε,
ωραία,
πάντα.
Καθαρή, πεντακάθαρη.
Θα είστε υποψήφιος δήμαρχος.
Έχω καθαρή, νιώθω πολύ καλά. Δεν έχει σημασία μέσα κανείς τι πέρασε. Αλλά έχω εκλεγεί δύο φορές βουλευτής. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα να κάνω με πολύ δύσκολες συνθήκες. Και δεν είναι τώρα πάλι να τα ξαναπούμε γιατί ήταν δύσκολες συνθήκες και τις δύο φορές. Πιστεύω ότι και έργο παρήχθη συγκεκριμένο μέσα σε δύσκολες συνθήκες και πολλοί κόσμοι έχουν βοηθήσει όπως έχεις υποχρέωση να κάνεις. Από εκεί και πέρα. Ξεκίνησα τη διαδρομή μου το 86 με τα δημοτικά.
Με Γιώργο Σιόμκο.
Την τρίτη φορά, όχι, με Ανδρέα Οικονομίδη.
Με Ανδρέα Οικονομίδη, συγγνώμη, ναι.
Σιόμκο δεύτερη φορά, τρίτη φορά.
Σιόμκο ήταν δεύτερη φορά, ναι.
Τρίτη φορά με Γιάννη Τσαμίση, που τότε που είχα κάνει ρεκόρ ψήφο στην Καστοριά και ουδής αμφέβαλε τότε ότι τότε ήταν τα χρήσματα. Αν είχα πάρει το χρήμα από την Δημοκρατία, θα είχα εκλεγεί με άνεση δήμαρχο Καστοριάς από το 2002. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με αριθμούς κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει ποτέ. Δεν έχει σημασία αυτό. Μετά μπήκα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα μπορούσα να είμαι από τότε συνεχώς από το 9 στη Βουλή. Δεν συμβιβάστηκα με πολλά πράγματα και είμαι περήφανος γι' αυτό. Αν συμβιβαζόμουν με τη συνείδησή μου, θα μπορούσα να μην χάσω εκλογές. Ούτε το 12 διαγράφτηκα και ξέρετε γιατί διαγράφτηκα και όλα αυτά. Ούτε και τώρα το 19, αν ακολουθούσα άλλη τακτική. Είπα λοιπόν και αυτό, ότι είμαι σε μια φάση της ζωής και τα χρώματα πρέπει, αυτό που θέλω να πω και να βγεις σήμερα, θα σας απαντήσω και αυτό που θέλετε.
Ναι,
είναι
ναι,
ότι η αγωνία μου είναι από τον κόσμο που υπάρχει το δυναμικό στην Καστοριά. Και υπάρχει αξιόλογος κόσμος στην Καστοριά. Τον βλέπω. Τον βλέπω σε πεζοπορίες. Τον βλέπω σε ορειβασίες. Τον βλέπω σε εκδρομές. Τον βλέπω στα γραφεία του, στα δικηγορικά, τα τεχνικά, τα ιατρία. Αυτούς να φέρουμε στην πολιτική και στα κοινά. Γιατί δεν τους χρειαζόμαστε. Δεν είναι ό,τι καλύτερο η πλειοψηφία αυτού που χειρίζεται τις τύχες του νομού. Η πρώτη αγωνία μου είναι εκεί. Από εκεί και πέρα. Με την τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία που έχω, είπα, οι δημοτικές είναι πολύ μακριά το 28.
28, 27 πότε
το
20,
είναι. Το 28.
28
αυτός είναι ο άξιος νόμος, το 28 είναι, πενταετία είναι.
Πενταετία, ναι.
Αρχές του 27 θα σκεφτώ και ίσως αποφασίσω να κλείσω την πολιτική μου διαδρομή
στο Δήμο.
Με το Δήμο. Αυτό είπα. Δεν έχω αποφασίσει τίποτα. Όλα είναι, καταρχάς, αυτό θα είναι τότε πολύ...
Όλα επίπονο, είναι ανοιχτά λοιπόν.
Θα είναι πολύ επίπονο για μένα. Περνάω πάρα πολύ καλά τώρα και δεν είναι τόσο εύκολο η πολιτική σου προσφέρει πολύ περισσότερες πίκρες και στεναχώριες από τις ικανοποιήσεις. Αν δεν υπήρχε, αν κανείς δεν τα είχε καλά με τη συνείδησή του, τότε οι σωστοί άνθρωποι, οι ικανοί, δεν θα ασχολούνταν με τα κοινά. Και ξαναείπα ότι έχουμε ανάγκη από τους σωστούς. Γιατί και σε αυτές τις εκλογές, στις δημοτικές, οι περιφερειακές, υπήρχαν συμπολίτες μας που κατέβηκαν στα ψηφοδέλτια και απογοητεύτηκαν από την επίδοση που είχαν. Γιατί, άμα θέλετε να το πω και αυτό, μπορεί να σας στεναχωρέσει. Και ευθύνη, κύριε Νατσούλη, από την κατάσταση, το κατάντημα που έχει σήμερα η Καστοριά κοινοοικονομικά, το έχετε και εσείς όλοι, μιλώ γενικά, που έχετε τη φροντίδα.
Όχι, να μιλήσετε για μένα, ειδικά.
Δεν λέω για εσάς. Όχι. Που έχετε τη φροντίδα της ενημέρωσης. Πρέπει να διεγείρετε τα υψηλά αισθήματα ιδανικά των πολιτών. Και πρέπει, λέω γενικά για όσους έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης, ότι δεν μπορεί όλα να έχουν μια τιμή. Όλα να έχουν μια τιμή. Είναι κάποια που πρέπει να περνάνε, γιατί έτσι επιβάλλει το τοπικό συμφέρον η κοινωνία. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει από κάποιους φήμωση, αν δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα. Δηλαδή, δεν θέλω να πω περισσότερα, με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Υπάρχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και μεταξύ σας, αλλά δυστυχώς η κυρίαρχη τάση από αυτούς που εξασφαλίζουν την κυριαρχία δεν πρέπει να περηφανεύεται για την προσφορά της στον τόπο μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω για μας να έχετε άλλη άποψη πάντως.
Αλλιώς, κύριε Νατσούλη,
δεν
θα ερχόμουν και στο στούντιό σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε που ήρθατε ως εδώ.
Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε βήμα. Και εντάξει, να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα και καλή
πρωτοχρονιά. Έτσι.
Να δούμε το 25 πώς θα είναι για την Καστοριά μας και για όλους μας.